zhruba 17 miliard let po začátku času. Naše hvězda. Probouzení trvalo dlouho. Syn se vracelo vědomí postupně. Nejprve jí procitly paměť a zrak a ona hned věděla, že neurální počítač naběhl úspěšně. Vnitřek kabiny zalévalo měkké světlo a odevšad se ozýval útěšný šum přístrojů. Vzduch byl teplý. Raketoplán vstal z mrtvých. Syn si však záhy uvědomila, že světlo vydávají jiné zářivky než posledně, snad záložní sada určená pro oblast se sníženou rychlostí světla. V kabině se nevznášelo jediné holografické okno. Možná taková technologie v prostorové brázdě vůbec nefungovala. Jediným rozhraním neurálního počítače byl onen plochý displej připomínající barevný bitmapový monitor z předkrizové éry. Ifan do něj dloubal holou rukou bez rukavice. Otočil se, usmál se a gestem syn naznačil, že je všechno v pořádku. Pak jí podal láhev vody. Spali jsme 16 dní, prohlásil. Syn si všimla, že ani ona nemá na rukou rukavice. Láhev byla teplá. Stále byla oblečená v primitivním skafandru, ale již bez přilby. V kabině panovala příjemná teplota a tlak. Když znovu dokázala hýbat rukama, odpoutala se a přeplula k Ifanovi u monitoru. Jejich skafandry se přimáčkly k sobě. Na obrazovce svítilo několik oken a v každém rychle rolovala čísla, diagnostika rozličných systémů raketoplánu. Ifan jí sdělil, že úspěšně navázal kontakt s Hunterem, jehož neurální počítač již také fungoval. Syn vzhlédla a spatřila, že dvě okénka jsou nezastíněná. Přeplula k ním a Ifan stlumil jas v kabině, aby se od nich neodráželo světlo. Navzájem si četli myšlenky jako spřízněné duše. Vesmír na první pohled vypadal stejně jako předtím. Člun dál obíhal modrou rychlostí světla, modrý a červený hvězdný zhluk na obou koncích vesmíru chaoticky měnili tvar, slunce dál křepčilo v bláznivém tanci mezi čárou a kotoučem a po povrchu planety se dál míhaly barevné skvrny. Teprve když syn znovu začala očima kopírovat jejich pohyb, povšimla si něčeho odlišného. Místo modrých a bílých skvrn nyní viděla fialové. Ifan ukázal na monitor. Autodiagnostika pohonného systému skončila, všechno víceméně funguje. Můžeme teď kdykoliv zpomalit. Fúzní motor je také v pořádku? Zeptala se syn. Ta otázka ji tížila na srdci už před hibernací. Tenkrát ji nevyslovila nahlas, protože věděla, že odpověď by ji pravděpodobně zklamala a navíc nechtěla Ifanovi přidělávat starosti. Jistě, že ne. Při této rychlosti světla by byl jen velmi slabý. Budeme muset nahodit záložní motor na bázi antihmoty. Antihmoty? Takže prostorová brázda neovlivní funkci containmentového pole? Kde pak? Ten motor je určen právě pro oblasti se sníženou rychlostí světla. Když se chystáme na dlouhou výpravu, vždy všechna plavidla vybavíme nějakým alternativním pohonem. Na vývoji těchto technologií se u nás nešetří, děláme to ani ne tak proto, že bychom občas mohli zabloudit do nějaké brázdy, ale neboť se musíme připravovat na to, že se jednoho dne budeme muset zavřít do černé domény. Po půl hodině spustili raketoplán i Hunter své antihmotové motory a začali brzdit. Přetížení vtlačilo syn s Ifanem do sedadel a přes okénka se automaticky zatáhla stínidla. Člunu se zmocnily prudké otřesy, které však postupně ustaly. Zpomalení trvalo necelých 20 minut. Pak se jejich motor vypnul a oni se znovu ocitli v beztíži. Přešli jsme na standardní rychlost, oznámil Ifan. Poté stiskl tlačítko a dvě stínidla se zasunula zpět do stěny. Když syn vyhlédla z okna, spatřila, že modrý a červený hvězdný zhluk jsou ty tam a slunce je opět normální. Při pohledu na planetu pod sebou však užasla. Z modré se stala fialová. Oceán byl stále světle žlutý, ale zbytek povrchu přikrýval fialový koberec, dokonce ani sníh nebyl nikde vidět. Nejvíce ze všeho však syn šokovalo, jak vypadal sám vesmír. Co jsou zač ty čáry? Vykřikla. Já myslím, že hvězdy. Ifan se tvářil stejně překvapeně jako ona. Všechny hvězdy ve vesmíru se proměnily v tenké úsečky světla. Syn tento jev ve skutečnosti dobře znala, když si často vídala snímky hvězdného nebe s dlouhou expozicí, pořízené ze zemského povrchu. V důsledku rotace Země na nich hvězdy vypadaly jako soustředné oblouky zhruba totožné délky. Nyní se však dívala na úsečky různě dlouhé a náhodně poházené. Ty nejdelší zabíraly téměř třetinu oblohy. Pod různými úhly se navzájem protínaly a vesmír tak vypadal mnohem nepřehlednější a chaotičtější než dříve. Ano, asi to jsou hvězdy, opakoval Ifan. Jejich světlo musí projít dvojím rozhraním, než k nám doputuje. Nejprve hranicí mezi běžnou a sníženou rychlostí světla a pak horizontem událostí černé díry, proto se nám jeví tak podivně. My jsme uvnitř černé domény? Ano. Ze soustavy DX3906 se stala oblast se sníženou rychlostí světla zcela odříznutá od zbytku vesmíru. Hvězdné nebe protkané stříbrnými vlákny bylo jako sen, který je na dosah, ale nikdy se člověku nesplní. Sestupme na povrch, navrhl Ifan po dlouhém tichu. Raketoplán zpomalil ještě víc a přešel na nižší oběžnou dráhu. Po sérii silných otřesů vstoupil do atmosféry a zamířil k povrchu planety, která se pro syn a Ifana měla stát až do smrti jejich domovem. Fialové světadíly zabíraly většinu výhledu na monitorech. Brzy se ukázalo, že jde skutečně o odstín zdejší vegetace. Ta se pravděpodobně barevně přizpůsobila v reakci na změnu frekvence záření DX3906. Ifana i syn zaráželo už to, že místní slunce stále existuje. Jelikož platí rovnice E rovná se M krát C na druhou, hvězda měla v důsledku snížené rychlosti světla vydávat jen velmi málo energie. Bylo možné, že vnitru hvězdy zůstala rychlost světla beze změny? Ifan navedl raketoplán tam, odkud kdysi odstartoval a kde se měla nacházet Helou. Když se přiblížili k povrchu, viděli, že na daném místě roste hustý fialový les. Když už se Ifan znovu chystal vzlétnout, aby se porozhlédl po otevřenějším prostranství, stromy se rozutekly, aby se nepopálily oplameny šlehající strysek. Člun zlehka dosedl na nově utvořenou mítinu. Na monitoru se zobrazilo hlášení, že venkovní vzduch je dýchatelný a že obsah kyslíku je zde podstatně vyšší než posledně. I sama atmosféra byla hustší a tlak 1,5krát vyšší. Syn s Ifanem vystoupili z raketoplánu a podruhé stanuli na povrchu modré. Přivítali je teplý, vlhký vzduch a vrstva měkké kypré půdy na zemi, kterou kolem nich tečkovaly nesčetné jamky po kořenech kráčejících stromů. Ty se nyní choulily kolem mítiny a v širokém listoví jim ševelil vítr. Zdálo se, že se kolem člunu zhlukly obři a potichu si šeptají. Celá plocha mítiny ležela v jejich stínu. Díky husté vegetaci vypadala modrá úplně jinak, než jak si ji Ifan se syn pamatovali. Syn se však nový odstín nelíbil. Fialovou vždy vnímala jako chorobnou, deprimující barvu, jako rty nemocného, jehož srdce již nedokáže tělo dostatečně zásobovat kyslíkem. Nyní se fialová džungle táhla všude, kam až oko dohlédlo a syn v ní měla strávit zbytek života. Po Helou, Tianmingově lodi či jakékoliv lidské přítomnosti nebylo nikde ani stopy. Když se Ifan a syn začali rozhlížet po okolní lesnaté krajině, zjistili, že se ani trochu nepodobá té předchozí. Oba si dobře pamatovali, že se nedaleko odtud tyčilo pohoří. Místo něj teď viděli jen rovnou pláň pod příkrovem lesa. Vrátili se do člunu a překontrolovali souřadnice. Ty však souhlasili. Poté své okolí zmapovali důkladněji, ale žádné známky dřívější návštěvy lidí přesto neobjevili. Kolem nich se rozkládala panenská krajina. Připadalo jim, jako by přistáli na úplně jiné planetě, v úplně jiném čase a prostoru. Ifan se znovu vrátil do raketoplánu a navázal spojení s Hunterem, který stále obíhal planetu na velmi nízké orbitě. Neurální počítač mateřské lodi byl mimořádně výkonný a s uživateli dokázal komunikovat přirozeným jazykem. Vzhledem ke snížené rychlosti světla měla jejich konverzace více než 10-sekundovou prodlevu. Hunter od chvíle, co spolu s raketoplánem přešel na standardní rychlost, mapoval z oběžné dráhy povrch planety. Nyní měl již téměř kompletní výsledky a ani on neobjevil jedinou známku přítomnosti lidí či jiného inteligentního života. Poté se Syn s Ifanem pustili do úkolu, z nějž měli největší hrůzu, ale zároveň jej nemohli odkládat do nekonečna. Potřebovali zjistit, kolik subjektivního času uplynulo na modré od jejich první návštěvy. V podmínkách snížené rychlosti světla se k radiometrickému datování používala speciální metoda. Některé prvky, které se normálně nerozpadaly vůbec, podléhaly v podmínkách snížené rychlosti světla různě rychlému rozkladu. Díky tomu bylo možné přesně měřit čas i v prostorové brázdě. Jelikož jsem Ifan přicestoval v rámci vědecké expedice, měl na palubě raketoplánu přístroj měřící poločas rozpadu. Ten se však neobešel bez počítače. Ifan jej po mnoha nezdařených pokusech nakonec přece jen připojil k neurální řídící jednotce člunu a pak jej nechal analyzovat 10 vzorků hornin z různých koutů planety. Proces měl trvat půl hodiny. Zatímco počítač pracoval, Syn s Ifanem vyšli ven na mítinu. Mezerami v korunách stromů sem prosvítalo slunce. Země i vzduch se hemžili nespočtem podivných malých tvorů. Kolem poletoval hmyz s vrtulkou na zádech, který připomínal malé helikoptéry, nebo drobounké průhledné balónky, na nichž úzké sluneční paprsky kreslily duhové ozdoby. Žádné okřídlené živočichy však neviděli. Hádám, že uplynulo pár desítek tisíc let, zamumlala Syn. Nebo víc, odtušil Ifan s pohledem zabodnutým do hlouby lesa. Ačkoliv desítky nebo stovky, na tom v naší situaci vlastně nesejde. A pak už jen mlčky seděli na schůdcích raketoplánů, opírali se o sebe a navzájem vnímali útěšný tlukot vlastních srdcí. Po půl hodině vyšplhali zpátky na palubu, aby se dozvěděli pravdu. Displej počítače ukazoval výsledky srovnání všech 10 vzorků. Analýza obnášela spoustu různých prvků a diagramy byly složité. Všechny vzorky nicméně dopadly stejně. Vespod obrazovky byl jediný řádek textu. Průměrný výsledek radiometrického datování, odchylka 0,4%, místní hvězdné cykly 6 177 906, pozemské roky 18 903 729. Syn třikrát přepočítala číslice posledního údaje, otočila se, mlčky sešla po schodech raketoplánu a vrátila se na fialový svět venku. Obklopovali ji vysoké stromy, úzký paprsek slunce kreslil na zem vedle ní jasný kroužek světla, vlasy jí čechral vlhký vítr a nad hlavou se jí vznášely živé balónky. Přenesla se přes propast téměř 19 milionů let. Po chvíli k ní přistoupil Ifan. Jeden druhému se zahleděli do očí a jejich duše splynuli v jednu. Je mi to líto, Syn. Propásli jsme je. Bezmála 19 milionů let poté, co se soustava DX3906 proměnila v černou doménu a 17 miliard let po zrodu vesmíru, se muž a žena pevně sevřeli v náručí. Syn měla hlavu položenou na Ifanově rameni a hlasitě štkala. Pamatovala si, že takto plakala jen jednou, když Tchien Mingovi odoperovali mozek. to se stalo před 18 903 729 lety a 6 staletími. Přičemž o něch 600 let bylo v běhu geologických věků pouze zaokrouhlovací chybou. Tentokrát však neplakala jen Prothien Minga, nýbrž také z rezignace. Konečně naplno pochopila, že je pouhým smítkem prachu v majestátním orkánu, jen lístkem na široké řece. Zcela se tomu poddala. Jen ať jí vítr vane duší a sluneční paprsky, ať jí pronikají srdcem. Oba seděli na měkké hlíně ve vzájemném objetí a nechali čas jen tak plynout. Kropinaté sluneční světlo se s rotací planety zvolna posouvalo od východu k západu. Občas syn napadlo, neuplynulo právě dalších 10 milionů let? Co si malého, racionálního jí našeptávalo, že něco takového je opravdu možné. Skutečně existovaly světy, kde se člověk mohl podle libosti přenést přes 1000 let. Například taková vlákna smrti. Kdyby se protrhla a roztáhla jen o kousek, rychlost světla by v nich poskočila z nuly na velmi nízkou hodnotu, na tempo kontinentálního driftu, centimetr za 10 000 let. Pokud by člověk v takovém světě poodešel od svého milovaného partnera pouze několik kroků, rázem by ho od něj dělila propast 10 milionů let. Syn s Thien Mingem svou schůzku nenávratně promeškali. Po dlouhém mlčení se i Fan tiše zeptal, co teď? Chtěla bych to tady prohledat důkladněji, určitě nám nechali nějaké znamení. O tom pochybuju. 19 milionů let smaže všechny stopy. Čas je ze všech přírodních sil nejkrutější. Slova vytesaná do kamene. Ifan na ní vrhl nechápavý pohled. A jí určitě napadlo vytesat nějakou zprávu do kamene, zamumlala syn. Já ti nerozumím. Syn nic nevysvětlovala, jen Ifana popadla za ramena. Mohl by Hunter provést hluboký sken této oblasti a podívat se, jestli se tady něco neskrývá pod povrchem? Co přesně by měl hledat? Slova. Zajímá mě, jestli tady někde nejsou slova. Ifan zavrtěl hlavou. To sice chápu, ale určitě by byla velká, aby lépe odolala času. Ifan nepřesvědčivě přikývl. Oba se vrátili do raketoplánu. Na palubu to sice bylo jen několik schodů. Oni se však navzájem podepírali, jako by se báli, že sebemenší vzdálenost by mezi ně postavila propast času. Ifan se spojil s Hunterem a zadal mu provést průzkum krajiny v okruhu 3 kilometrů od člunu a do hloubky 5 až 10 metrů pod povrchem. Zaměřit se měl na lidské písmo či jiné neobvyklé znaky. Hunter jim přeletěl nad hlavami asi za 15 minut a za dalších 10 poslal výsledek. Nenašel nic. Ifan jej nechal průzkum opakovat, tentokrát do hloubky 10 až 20 metrů. To trvalo hodinu, přičemž většinu času zabralo čekání na další oběh lodě kolem planety. Stále však nic. V takové hloubce už byla jen holá skála. Ifan prodloužil rozpětí na 20 až 30 metrů. Poslední pokus, řekl syn. Hlouběji už senzory nedosáhnou. Znovu čekali, až se jim Hunter ocitne nad hlavami. Slunce už zapadalo a na nebi se vzdouvala překrásná ohnivá oblaka, zatímco fialové lesy pod nimi se koupaly v nazlátlém soumračném svitu. Tentokrát se na obrazovce raketoplánu objevily nejasné snímky. Když je počítač vyčistil a zaostřil, syn rozeznala několik útržků slov vytesaných v tmavém kameni. I, je, es, šťa, život, vám, malý, itř, čkej. Z jejich bílé barvy bylo znát, že jsou vyryté do skalního podloží. Každé písmeno mělo asi 1 m² a slova byla seřazená do 4 řad. Nacházela se 23 až 28 metrů pod povrchem na 40-stupňovém horském úbočí. Prožili jsme šťastný život. necháváme vám malý. Kolaps přežijete uvnitř. Přečkejte do nového. Palubní počítač Huntera rozšifroval zprávu pomocí geologického expertního softwaru. Ukázalo se, že obří písmena byla původně vyrytá do velkého kusu vyvřeliny na úbočí hory na ploše asi 130 čtverečních metrů. Za ty eony se celá hora propadla a nápis tak skončil pohřbený pod zemí. Původně obsahoval víc než 4 řádky. Spodní část horniny se však během geologické transformace odlomila a text na ní se navždy ztratil. I zbylé řádky byly neúplné. Nejméně 3 z nich chybělo na konci několik písmen. Ifan se Sin se znovu objali. Zpráva od Chien Mingovi a Ai jim vehnala do očí slzy štěstí a sami se těšili z jejich láskyplného vztahu, který skončil před více než 180 tisíci staletími. V dosud zjitřených srdcích se jim rozhostil mír. Jaký byl asi jejich život, prohodila Sin. Na tváři se jí leskly slzy. Mohl být jakýkoliv, pokrčil rameny Ifan. Měli děti? Možné je všechno. Třeba tady založili civilizaci. Sin přikývla. I kdyby však jejich civilizace trvala třeba 10 milionů let, následujících 8 milionů by všechny její stopy smazalo. Čas byl opravdu nejkrutější ze všech přírodních sil. V tom jejich rozjímání narušil podivný úkaz. Všimli si, že nad mítinou se vznáší obdélník ze sotva patrných světelných čar zhruba o výšce dospělého člověka. Tu a tam odplul kousek do strany, po chvíli se však vždy zase vrátil na původní místo. Možná tady byl od počátku, ale byl natolik nezřetelný, že jej v denním světle nebylo vidět. Ať už šlo o silové pole nebo něco hmotného, nebylo pochyb, že je to dílo inteligentního života. Světelné čáry připomínaly protáhlé hvězdy na nebi. Myslíš, že je to ten malý dárek, který nám nechali, prohodila Sin. Moc tomu nevěřím. Jak by mohlo něco přežít 19 milionů let? Ifan se však mýlil. Podivný objekt skutečně přetrval téměř 19 milionů let. A kdyby to bylo potřeba, vydržel by až do konce vesmíru, protože existoval mimo čas. Původně se nacházel vedle skály s nápisem a byl uchycený v kovovém rámu. Kov se však po pouhých 500 tisících letech rozpadl v prach, zatímco sám objekt nezestárl ani o sekundu. Času se nebál, protože jeho vlastní časová osa se ještě nerozběhla. Celé věky byl pohřbený 30 metrů pod zemí spolu s nápisem. Nyní však detekoval přítomnost lidí a vynořil se na povrch. Během výstupu procházel zeminou jako duch. Nyní si ověřil, že obě osoby jsou skutečně těmi, na které čeká. Podle mě to vypadá jako dveře, prohodila Sin. Ifan vzal do ruky větvičku a hodil ji na obdélník. Větvička jim proletěla a přistála na zemi za ním. Útvarem proplul i světelkující zhluk balónků, přičemž několik jich prošlo přímo jednou stranou obdélníku. Ifan natáhl ruku a dotkl se rámu. Jeho prst prošel světelnou linkou, aniž by Ifan něco ucítil, proto bez dalšího přemýšlení prostrčil dveřmi celou ruku, s tím, že dopadne stejně jako větvička a balonky, ale Sin vykřikla. Ifan ruku polekaně stáhl, nic mu však nebylo. Tvoje ruka neprošla skrz. Sin ukázala na opačnou stranu obdélníku. Ifan to zkusil znovu. Jeho ruka se zanořila do útvaru až po předloktí. Sin z druhé strany viděla průřez jeho paže jako přes laboratorní sklíčko, kosti, svaly i cévy. Ifan ruku znovu vytáhl a zkusil totéž s větvičkou. Ta prošla skrz bez problému a hned po ní následovali 2 podivní létavci s vrtulkou na zádech. Vážně jsou to dveře. A navíc chytré, poznají, co jimi prochází, zauvažoval nahlas Ifan. Tebe dovnitř pustili, určitě pustí i tebe. Sin jej váhavě napodobila A i její ruka ve dveřích zmizela. Ifan se díval na průřez jejího předloktí z druhé strany a zakusil chvilkové déjà vu. Počkej tady na mě, prohlásil. Jdu to prozkoumat. Měli bychom jít spolu, namítla syn. Ne, počkej tady. Syn jej popadla za ramena, obrátila ho k sobě a pohlédla mu do očí. Vážně chceš, aby nás z ničeho nic rozdělilo 19 milionů let? Ifan se na ní dlouho jen díval a pak pomalu přikývl. Snad bychom si měli vzít pár věcí sebou. Za dalších 10 minut prošli dveřmi ruku v ruce.